objektívy Rádio.
Tervist, head kuulajad, nii Pereraadios kui ka meie portaalis objektiiv.ee. Algab Objektiivi raadiosaade, kus mikrofonide juures on Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tere, Veiko!
Tere, Markus! Tere, head kuulajad!
Tänases saates mõtiskleme süvitsi ühe teema üle, mida me mõnes varasemas raadiosaates oleme riivamisi juba käsitlenud, kumb on Eestile suuremaks ohuks, kas lääne revolutsiooniline globalism kultuurisõdadega, ühiskonna alusväärtuste lõhkumisega ning kristliku tsivilisatsiooni lammutamisega või Venemaa imperialism ja šovinism, mida meile esitletakse Eesti riigi ja rahva suurima ohuna, nii meie enda riigijuhtide, peavoolumeedia kui ka riikliku strateegilise kommunikatsiooni ja propaganda poolt. See ei ole ju pelgalt teoreetiline küsimus, sest vastuses sellele sõltuvad poliitilised ja maailmavaatelised jõujooned ning kogu Eesti riigi toimimine ning ühtlasi ka tuleviku perspektiivid. Kohe siin sissejuhatuses ütleksin, et kahtlemata on mõlema puhul tegu ohtudega, ent väga erinevat tüüpi ohtudega ning oluline on eelkõige see, kumba ohtu me peame hierarhias ülimuslikumaks. Sest sellest, nagu öeldud, sõltub riiklik nii välis kui ka sisepoliitiline suunitlus. Aga nüüd hakkame seda juttu vaikselt lahti arutama. Veiko, sinule sõnajärg üle.
Mulle tundub ka, et mõlema puhul on tegemist väga olulise ohuga meie rahvuse püsimajäämisele. Aga nad ei ole päris võrreldavad ohud, et ühelt poolt, kui me räägime sellisest revolutsioonilisest läänest ja ma ei räägi mitte kristlikust läänest, kristlikust õhtumaast, kuhu Eesti on rohkem kui 800 aastat kuulunud, mille osad on olnud nii katoliku ajal kui ka hilisematel ajajärkudel, vaid just nimelt sellisest tänapäevasest revolutsioonilisest läänest, siis me oleme ju lääne suunas täiesti avatud ja võtame tegelikult vastu kõike, praktiliselt kõike, ideoloogilises mõttes, kultuurilises mõttes ja igas muus mõttes, mis sealt tuleb. Ja tänapäeval me oleme pigemini idasuunas suletud, ei võta sealt suurt midagi vastu, oleme väga turris ja umbusklikud ja muidugi paljuski õigusega, aga me peaksime jah, nüüd panema need mõlemad ohud kaaludele ja vaatama, et mis siis tegelikult päriselt kujutab meie rahva jaoks sellist ülimuslikku ohtu, millega me peaksime siis oma rahvuslikus eksistentsis edasi arvestama, mida peaksime arvesse võtma ja siis ideaalis ka oma poliitilisele juhtkonnale signaliseerima, et nad vastavalt siis oma poliitikat ajaksid. Aga kui nüüd vaadata korra natukene kaugemal ajalukku, siis kui me räägime Eesti rahva sellisest põlisvaenlasest, siis need ei ole ju sugugi olnud venelased või Venemaa pikemat aega tagasi, vaid veel enne teist maailmasõda meie selline rahvuslik vastane või vaenlane oli sakslane, saksa mõisnik, saksa parun, ehk siis just nimelt need saksa kolonistid, kes valitsesid aastasadu meie rahva üle, valitsesid seda maad, orjastasid, koloniseerisid, panid meie esivanemaid enda kasuks tööle, pigistasid välja kõike, mida andis pigistada ja veel tegelikult tsaari aja lõpul olid siin nii-öelda maa sisulised peremehed, kuigi siis juba tsaarikotka all ja alles Eesti Vabariigi loomisega me saime nii-öelda Saksa mõjust lahti. Ja see, et venelased või Venemaa muutus meile kui suurimaks ohuks meil rahvuslikus teadvuses, et see tegelikult ju juhtus alles pigemini teise maailmasõja päevil ja pärast seda, kui me oma riikluse kaotasime, kui Nõukogude Liit okupeeris Eesti ja me jäimegi pooleks sajandiks ja rohkemgi veel Nõukogude Liidu okupatsiooni alla. Ja see on nüüd tegelikult kujundanud täiesti ümber selle, kuidas Eesti rahvas tänapäeval tajub ohte, kellest ta näeb pigemini sõpru. See on huvitav, et me ju sakslased tänapäeval võtame ju tegelikult avasüli vastu ja näeme neis nüüd lääne inimesi, kellega me tahaksime kuuluda, noh, kui mitte samale pulgale, et siis vähemasti tahaksime olla samas seltskonnas. Aga ida poole vaadates, noh, erilis sümpaatiat ju enamik inimesi ei tunne, ei kultuurilises mõttes ega ka mingis muus mõttes. Noh, võibolla on neid inimesi, kes hindavad Venema ajalugu ja noh, ma arvan, et neid ei ole vähem muidugi eestlast tulgas, aga noh, nad on jäänud nagu kõrvale, et ikkagi selline rahvuslik hoiak meil pigemini näeb põhivaenlast, peavaenlast Venemaas ja mitte Saksamaas, mitte Läänes. Ja ometi see sama Lääs Ameerika Ühendriikidega eesotsas olid need, kes Balti riigid teise maailmasõjal Nõukogude Liidule maha müüsid. Reitsid, jätsid meid Nõukogude Liidu meelevalda, sest nad ei saanud meie abistamiseks suurt midagi muud teha. Et sõjalinna sekkumine oli nagu mõtetu ja võimatu ja müüdi meid maha ja sellest hoolimata me nagu ei näe nagu sealt väga seda ohtu tulemas. Et see on nagu väga huvitav, et kuidas nagu see ümberpaiknemine sellises rahvuslikus mõtlemises ja noh, tegelikult üldse kõik inimest, Eesti inimeste mõtlemises toimunud on, et me võtame seda nagu nii endast mõistetavalt. Noh, loomulikult Nõukogude Liidust vabanemine 80. Lõpul, noh, mina mäletan ka, kuidas tanki kolonnid tulid siia selle augusti putši ajal ja kuidas me reaalselt kartsime, et Nõukogude Liit, Moskva, vanameelsed kommunistid kasutavad vabadust soovivad liiduvabariikide vastu jõudu, saadavad tankid peale ja noh, kõik need tegurid, mida me mäletame, mis on meie selja ajus sisuliselt, et need kujundavad siis selle meie nagu tänase arusaama Venemaast ja kujundavad ka selle või annavad ette sellise nagu tõlgendusvõtme, et kõik see informatsioon, mis praegu seoses Ukraina sõjaga või muidu selliste globaalsete vastasseisudega seoses meile siin infokandjate kaudu tuleb, me tõlgendame seda eestlastena just nimelt konkreetselt selles võtmes. Ja ma näen siin tegelikult, kui vaadata seda meediaruumi, nii sotsiaalmeediat kui loomulikult peavoolumeediat ja ka alternatiivkanaleid, ma näengi siin nagu sellist kahte põhilist väidet, mis minu mõelest on mõlemad mõnes mõttes nagu lõpuni põhistamata, aga nad täiesti selgelt vastanduvad teine teisele ja need väited puudutavad siis seda, et kelles me peaksime nägema käimas olevas Ukraina konfliktis ja üldse laiemalt siis ida ja lääne vastasseisus agressorit ja süüdlast ja kelles me peaksime nägema ohvrit või siis kannatajat. Et meie peavoolu arusaama kohaselt ja dogmaatika kohaselt süüdi on imperialistlik Venemaa, kes tungis kallale oma naabrile Ukrainale, alustas agressioonisõda ja pidas pikka aega sellist vähema intensiivsusega sõda Ida-Ukrainas. Ja tõepoolest, et kui nii vaadata, siis rahvusvahelise õiguse järgi täiesti selgelt Venema on agressor. Ta oli see, kes tuli oma vägedega üle Ukraina piiri ja siis tehakse nagu see järeldus, et aga me ei peagi nüüd rohkem edasi arutama selle konflikti juurpõhjuste üle. Et asjad on selged. Venelased alustasid sõda, nemad lähtuvad oma sellisest imperialistlikust ekspansionismist, nad tahavad tungida oma naabritele kallale ja vallutada uusi territooriumid, et ma ei tea, taastada siis saari aegset impeeriumit või mis iganes, et ühesõnaga nemad on need, kes peavad sellist imperialistliku agressioonisõda oma naabri vastu ja tulevikus võibolla ka teiste naabrite kaasa arvatud Balti riigid vastu. Ja nüüd sellele väitele vastandub siis mitte niivõrd peavoolus, kus ta väga ei kõla, aga pigem siis sotsiaalmeedias ja ka alternatiivsetes kanalites teissugune väide. Nimelt see, et tegelikult Venema on sunnitud reageerima. Ehk siis Venemaa käitumine on puhtalt tingitud lääne ekspansionismist ja eriti Ameerika Ühendriikide sellistest globalistlikest ja hegemonistlikest huvidest oma võimu laiendada üle kogu maakera ja siis ka nii-öelda Venemaa sisse piirata, kasutada selleks instrumentina NATO-t ja seades siis oma baasid ja nii-öelda siis tuues oma jõud Venemaale järjest lähemale ja lähemale, võttes üle Venemaa piiririike, kes siis kõik on Venemaa nii-öelda mõjusväärist põgenenud läände ja on hea meelega nõus ameeriklaste, nii-öelda ameeriklastele tööd tegema, ameeriklaste mõju all olema, ameeriklastega sõbrad olema ja nende kaitset otsima. Ja et see on nüüd tinginud siis selle konflikti, mis nüüd Ukrainas on lahvatunud kui sõda, kus siis tegelikult Venemaa püüab ära hoida Ukraina libisemise lääne mõjusfääri, ära püüab ära hoida Ukraina saamise NATO liikmeks ja selle, et nüüd Ukraina territooriumile võiksid tulla Ameerika sõjaväebaasid või siis NATO sõjaväebaasid, mis siis seaks Venemaa nagu täiesti uude olukorda. Et need on nüüd need kaks seletust, mida on pakutud välja meedias erinevates kanalites. Ja ma arvan, et siin on tegelikult päris palju selle üle mõtlemist, et mina tegelikult ei saa võtta tõe pähe kumbagi väidet, kumbagi teooriat ilma nagu lähema analüüsita ja järele mõtlemiseta. Aga sageli on just nimelt nii, et propaganda, riikliku propaganda kaudu taotakse inimestele pähe seda ühte varianti, noh, meie peavoolus me teame, mida sealt nagu pähe taotakse ja mis suunalisi sõnumeid ka riigijuhid välja annavad ja teiselt poolt siis me näeme ka alternatiivkanalites sellist nagu täiesti vastupidist käsitlust. Tegelikult ma arvan, et oma tõe moment on loomulikult mõlemas olemas, aga me peame, kui me hakkame nüüd otsustama siin nii-öelda tavakodanikena ja tegema siis selle põhjal ka oma hiljem oma nii-öelda otsuseid, keda valida ennast esindama parlamenti, sest lõpuks see ju ikkagi suundub sinna, see läheb sinna välja, et keda sa valid, keda sa toetad, milliseid jõuda sa toetad, millist poliitikat sa tahad näha, milline riiklik poliitika omab valijate laia enamuse toetust, et see on sellepärast nagu hästi oluline täpsemalt ja lähemalt lahti arutada ja läbi mõelda, et kas, mis on siis nagu ühe väite, ühe versiooni puudused ja mis on teise versiooni puudused. Noh, ühe kohta ma ütleks niimoodi, et mulle tundub, et viimase 30 aasta jooksul me ei saa nagu väga kindlalt väita, et Venemaa on ära vallutanud mõne oma naaberriigi, et seda lihtsalt ei ole juhtunud, et kui oleks nagu puhtalt selline imperialistlik laienemissoov, et siis me ei ole seda näinud. Tõsi, mida me oleme näinud, on Venemaa sekkumine oma naabrite poliitikasse, ka sõjaliselt, Gruusia näiteks. Ja Ukraina ju on ka selles mõttes olnud sellise väga pika kestvusega konflikt, et see ei alanud ju sugugi mitte 3 aastat tagasi selle suurema sõjategevusega seal. Aga Ukraina jällegi mitmes mõttes hoopis eriline asi, see on hoopis teine küsimus ka Venemaa jaoks, kui näiteks Balti riikide või siis Kaukaasia riikide küsimus. Nii et sealt tuleks nagu see kriitiline küsimus vastuseks siis sellele teooriale. Ja nüüd, mis puudutab seda teist teooriat või teist väidet, et Venemaa nagu on hea oma olemuselt ja püüab ainult ennast kaitsta paha Ameerika Ühendriikide eest, et ka siin võib tegelikult esitada mitmeid kriitilisi küsimusi, et kui Venemaa nüüd näeks NATO's nii eksistentsiaalset tohtu, nagu nad ka ise väidavad, siis tegelikult me peaksime ka piirida ka hoopis teissugust olukorda nägema väekoondiste mõttes, eks ole, et tegelikult paistab, et Venemaa juhtkond ei karda vähemasti mitte NATO vahetud sisse tungi, et ta võib karta või ütleme, nad ei taha lasta ennast panna mingisuguses sellisesse positsiooni, kus nad võimaliku konflikti korral kaotajaks jäävad, aga tõenäoliselt nad NATO näol ei taju sellist vahetud tohtu. Aga ma annan sulle sõna järje tagasi.
Ja need kaks väidet, ehk siis kas agressor on lääs või agressor on Venemaa, need viivad tegelikult ja viiksid väga pikale arutelu rajale. Ja ma arvan, et neid teemasid me võime ka siin saates kommenteerida. Võibolla kõige lühidamalt ma kommenteeriksin seda nii, et vähemalt meil Eestis ja tegelikult ka laiemalt võibolla siin sinu poolt mainitud sotsiaalmeedias ja alternatiivportaalides tegelikult paljuski on puudunud selline nüansirikas käsitlus ja see on asendunud sellise riikliku propagandaga või mingite propagandamustritega, mida inimestele peale surutakse ja taotakse. Ehk siis igasugune lihtsustamine tegelikult selles küsimuses on minu arvates problemaatiline ja mina täpselt samamoodi ei osta ära seda nii-öelda ühte liini, et kas üks või teine, et siin tuleb näha tegelikult nüantse mõlemal pool, aga kõige hukatuslikum minu arvates on kahtlemata see, et üks väike riik nagu Eesti omandab igasuguse nüantsi puudulikkuse selles küsimuses, taob ühte konkreetset narratiivi ja kõiki neid, kes seda narratiivi ei tao, sõimab veel Putini ja Kremli käsilasteks. Et see on tegelikult ühe väikeriigi sise- ja välispoliitika puhul võibolla kõige halvem lahendus üldse. Ja selles mõttes avamine ennast nüantsirohkele arutelule selles küsimuses oleks vägagi, vägagi vajalik Eestis. Aga kui rääkida nagu kõige üldisemalt, siis minule tundub, et me peaksime omandama sellise fenomenoloogilise perspektiivi, kui me vaatame nüüd siin Eesti riiki, Eesti rahva praegust olukorda. Vaatame, kuhu me oleme välja jõudnud oma 33 aastaga iseseisvus aastaga siin. Ja mis pilt meile tegelikult siin vastu vaatab? Eks see fenomenoloogiline perspektiiv on selline, mis pakub meile nagu faktipõhise pinna, kust üleüldse arutelu võiks välja tulla. Ja minule küll tundub, et me oleme ise 33 aasta, 34 aastaga jõudnud välja olukorda, kus me lihtsalt sureme rahvana välja. Me oleme seda tegelikult nii moraalsel tasandil, meil tegelikult puuduvad igasugused moraalsed orientiirid ja ideaalid, me ei tunnista neid eelnevate põlvkondade moraalseid orientiire ja ideaale enam enda omana, me oleme omaks võtnud teised orientiirid, teise moraali, mis on paljuski vastupidine nendele ideaalidele, mida meie eelnevad sugupõlved omaks tunnistasid kristliku kultuuri näol, perekonnakesksuse näol, abielu truuduse näol, kõikide aususe ja mitte valetamise ja igasuguste teiste moraalsete ideaalide näol. Et me oleme omaks võtnud teissuguse käsitluse, selle vastandi teatavas mõttes. Ja loomulikult me sureme välja ju demograafiliselt. Meil sünnib lapsi praegu vähem kui kunagi Eesti demograafia mõõtmise ajaloo jooksul on seda juhtunud. Me sureme välja kultuuriliselt, me enam ei tea, kes me tegelikult eestlastena oleme paljuski ja me sureme välja ka majanduslikult ja materiaalselt, sellepärast, et meid on omaks võtnud mingisugune lääne poolt korrigeeritud ja juhatatud reiderite seltskond, kes üritab siit maalt võtta välja võimalikult palju kaasa arvatud maksurahadena, kaasa arvatud siin Rail Balticu ehitustega, rohepööretega ja nii edasi ja nii edasi. Nii, et me vaatame seda 34 aastat iseseisvust ja mõtleme, et me oleme tegelikult praegu ikkagi rahvusliku hävingu kursil. Ja nüüd me võime küsida, et milles see tingitud on. Ja kui paneme nüüd sellesse dihotoomiasse, mida me siin rääkinud oleme, kas lääs või Venemaa, siis me võime esimesena ju vaadata otsa ei mitte kellegile teisele kui ise endale. Me peaksime asetama peegli enda ette ja ütlema seda, et me oleme ju teinud seda ise me oleme ise sellega hakkama saanud. Ja kui me nüüd tõepoolest ütleme seda, et kas kõikides nendes kategooriates, kus Eesti on praegu hävingu teel, kaasa arvatud demograafiliselt, meil ei sünni lapsi, kas ja milline on selles asjas Venema roll, siis Venema roll on selles ju täiesti olematu. Venemaal puudub põhimõtteliselt 34 aasta jooksul igasugune roll selles, et me oleme jõudnud praegu sellesse olukorda, nagu me oleme. Me oleme teinud seda ise, omaks võttes eelkõige lääne revolutsioonilised väärtused ja moraalrelativismi. Ja siin minu arvates tulebki välja see minu arvates meie saate üks selliseid fokaal või keskseid punkte, et me oleme seda teinud ise ja me oleme omaks võtnud revolutsioonilise maailmapildi, aga kui me võtame omaks revolutsioonilise maailmapildi, millega me hävitame ära ühiskonna alustalad, moraalsed ideaalid, perekonna kesksuse, ustavuse, oma perekonnale, oma abikaasale, meie perekonna struktuur on hävinud, seda tehakse edasi ka veel, nüüd on hävitatud ka abielu ideaal või abielu mõiste üle üldse seadustes, nii et sellega on samasse patta pandud asjad, mis ei seondu üle üldse abieluga. Siis me saame aru, et tegelikult selle tervikprintsiipi, selle revolutsiooni omaks võtt ei ole mitte midagi muud, kui teatavas mõttes selline rahva enese tapu programm. Rahvas hävitab ennast ise, võttes vastu revolutsioonilise moraali koodeksi, võttes vastu ennast hävitava sellise programmi, millega ta põhimõtteliselt ei ole võimeline, ei moraalselt, vaimselt ega ka füüsiliselt ennast enam taas looma. Ja revolutsioon ongi teatavas mõttes rahva enesetapu programm. Ja kui me nüüd tuleme tagasi selle küsimuse juurde, siis ma ikka jälle toonitan, et 34 aasta jooksul Venemaa roll selles enesetapu programmis on olnud minimaalne. Kui üldse saab seal mingitki rolli näha. Et mina olen ka sellise, kuidas siis öelda, vasturevolutsioonilise liikumise juures olnud siin Eestis, seda osaliselt vedades varsti juba pea 15 aastat, üle 10 vähemalt küll. Ja kordagi mul ei ole olnud tegemist sellega, et ma oleks pidanud tagasi vaatama selle juurde, et Venemaa näiteks tegutseb meil siin, ma ei tea, Eesti rahva moraali hävitajana, meie abielu rüvetajana, kooseluseaduse algatajana, meie moraali kuidagi hävitanud ja või ma ei tea, kas või üritanud edendada meile nii nimetatud abordi õigust või abordi kultuuri, milles inimese lapsi tapetakse ema üsas. Et seda me ei ole ju näinud, tegelikult me ei ole näinud. Me peame lihtsalt puhtalt vaatama asjade praegus seisu. Nii. Ja kõik, kus see tuleb ainult lääne revolutsioonilisest globalismist, mille me oleme rahvana tegelikult omaks võtnud. Mille oleme võtnud oma teiseks loomuseks, mida me peame euroopalikeks väärtusteks, mida meie poliitilised, nii öelda liberalistlikud ja liberaalsed liidrid üritavad meile maha müüa euroopalike väärtustena. See on see programm, mis tegelikult on eestlastele, Eesti rahvale osutunud täiesti hävitavaks programmiks ja seda mitte lihtsalt juhuslikult. Loomulikult see ei ole mitte ainult Eesti rahvale hävitav programm, vaid see programm on kõikidele rahvastele hävitav programm, kus iganes see programm ka vastu võetakse ja kus seda implementeeritakse. Me näeme täpselt samasuguseid arenguid Ühendkuningriigis, Saksamaal, me räeme seda Itaalias, me räeme kogu Euroopas neid samasuguseid arenguid ja või taandarenguid, kui täpne olla. Nii et seda programmi omaks võttes on kõik rahvad teatavas mõttes võtnud selle, asunud ennast hävitama selle enese tapuprogrammi raames. Ja eestlased ei ole siin mingisugune erand. Kui me oleme selle kultuuri vastu võtnud endasse, peame seda oma enda kultuuriks või peame seda ideaaliks, millest lähtuda, mille peamiseks selliseks juurpõhjuseks on loomulikult hedonism, siis see toob kaasa endaga rahvuse hävingu. Ja noh, muidugi tasub kohe kommenteerida siin, et Venemaa tegelikult ju seisab täpselt samade probleemide ees, et Venemaa on samamoodi sellest samast revolutsioonilisest vaimust nakatatud ja samamoodi maadleb nende samade probleemide kütkeis. Olgu siis näiteks ka rahva taastootmine, perekonna kesksus ja nii edasi. Need probleemid seal selle revolutsioonilise ideoloogiaga ei ole hetkekski paremad kui siin läänes. Kuigi jah, riiklik süsteem üritab seda kuidagi seal ohjes pidada ja vähemalt siin sellist läänelikku homopropagandat ja muud loomulikult seal ei salli, aga need perekonna lagunemise märgid ja ühiskonna lagunemise märgid on seal täpselt samasugused, kuigi neid üritatakse toonitan seal peatada, et helgemad pead on seal aru saanud, et see viib riikide kokku kukkumise, sivilisatsioonide kokku kukkumiseni. Nii et kui me räägime praegusest olukorrast, siis me peame olema võimelised analüüsima seda revolutsiooni mõju meie taasiseseisvumisperioodil ja mina hindan seda nüüd selle repliigi lõpetuseks kordades ohtlikumaks, kordades korrosiivsemaks, kordades hävituslikumaks Eesti rahvale kui Venemaa mõju, olgu see siis isegi võimaliku imperialismi või šovinismi kaudu Eestile.
Ja ma arvan, et me peaksime asetama meie rahva ette küsimuse, kes või mis on meie rahva, meie rahvuse ja eksistentsi jaoks kõige suurem oht ja kõige suurem vaenlane. Iga üks meist peaks selle küsimuse endale esitama ja natuke mõtlema selle üle. Kui see oleks nüüd selline Aktuaalse kaamera küsimus inimestele tänaval või ükskõik millise teise kanali reporteri küsimus inimestele tänaval, siis ma kujutan ette, et sealt hakkaksid tulema vastused, et Putin, no muidugi Putin, Venemaa, Kreml, et see on nagu nii meie, noh, nagu ma ütlesin enne selja ajus juba, et see tuleb juba mitte ratsionaalselt mõeldes, vaid see tuleb sellise impulsina ja jõuab huultele ja rohkem edasi ei mõeldagi selle peale. Aga tegelikult on ju tõepoolest küsimus selles, et mida me siis sealt läänest praegu saame, mis sealt tuleb siia ja mis see teeb meie rahvaga, mis see teeb meie riigiga. Muide see loetelu, mida sa enne nimetasid, et mida me kaotame või mis meile siia nagu antakse ja millega me siis nagu lepime, mida me vastu võtame, et noh, et üks nendest asjadest on ju ka suveräänsuse ehk oma riikluse kadu, mis on ju kõige absurdsem tegelikult üldse, et me oleme põhimõtteliselt juba ära andmas oma riiklust, ise seisvust, ise olemist läände selleks, et olla kaitstud siis loodetavasti mingisuguse tulevase võimaliku Venemaa rünnaku vastu, Venemaa sõja vastu siin Eestis. Ja viimasel ajal eriti nüüd, kui on hakatud Ukrainas rääkima rahutegemisest, vähemasti Donald Trump, Ühendriikide president, üritab seda teha seal mingil viisil, et siis on nagu läinud Euroopas paanika lahti, et nii ikka ei saa, et see sõda peab ikka jätkuma ja Venemaa tuleb ikka nüüd põlvili suruda seal ja see on siis ka nagu meil toonud esile need hääled meediasse. Ma arvan, et see oli Eesti Päevalehe üks juhtkiri, mis nõudis kiiret Euroopa Liidu föderaliseerumist, et ka kaitsevaldkonnas anda iseotsustamisõigus ära Brüsselile. Ühesõnaga, me oleme juba praktiliselt kõik muud valdkonnad juba eelnevatel aastakümnetel ära andnud. Ei otsusta õieti enam mitte millegi üle, vaid võtame vastu neid eurodirektiive ja täidame neid siin sellise tuima järjekindluse ja veel suurema agaruse ja veel suurema agarusega. Ja nüüd siis, eks ole, tulevad meedias esile hääled, et ei, me peame ka kaitse küsimused, me peame üldse oma riigi ära andma, olema Euroopa ühendriikide osa. Ehk siis tegelikult on nagu traagiline see, et selliste ettepanekute ja selliste mõtete välja käimise juures inimesed enam isegi ei adu, et see on ju põhimõtteliselt riigi reetmine. Kui keegi ütleks, et me peaksime Venemaaga hästi läbi saama ja pigemine olema Venemaaga sõbrad, mis siis arvata, mis reaktsioonid meedias ja avalikkuses järgnevad? Loomulikult selline inimene, kes sellist mõtet väljendab, seda välja ütleb, ta on putinist, ta on Kremli agent, ta on reetur. Aga huvitaval kombel, kui meie poliitilise ladviku liikmed, meedia tegelased ütlevad välja mõtte, et Eesti riiki peaks enam ise seisvan olema, et see on nagu täiesti normaalne. See on kuidagi jah, loomulikult meil ei jäägi muud üle, et kui me tahame ikkagi vabad olla siin, ehk siis teostada neid nii-öelda revolutsioonilisi vabadusi, et meil jääks ikkagi homoabielud ja homokooselud ja soovahetused ja kõik need muud täiesti võikad ideoloogilised projektid alles, et nende vabaduste säilitamise nimel me loobume oma enda riiklusest, loobume meie põhiseaduse preambulis nimetatud alusväärtustest, eesti keel, eesti kultuur, kellele neid seda vaja on, oleme ühes suures liidus, Euroopa liidus, selleks, et mitte olla Venema käpal. Et just nimelt selline on see nagu impulsiivne mõtlemine, mis siis nagu seda Vene ohtu teadvustav inimene nagu kuidagi tõesti impulsiivselt välja käib. Aga ma tegelikult tahtsin mainida hoopis ühte teist asja, et ma arvan, et see oli 9 aastat tagasi, kui ma olin Objektiivi peatoimetaja ja andsin siis ühe intervju Eesti Ekspressile. Ma arvan, et see oli Eesti Ekspress, et intervjueeris mind mu kunagine kolleeg Teet Korsten, kes ka praegu paistab selliste üsnagi venevastaste kirjatükkidega ja tõlgetega silma postimehes või põhjarannikus, kus ta kirjutab. Aga kuna ma teda juba ammustajast tundsin, siis ma olin nõus talle intervju andma ja keda huvitab, see võib üles otsida selle kas või mingite otsingu sõnadega. Ma ütlesin talle enne intervju algust telefoni teel, et püüdes siis selgitada nagu oma vaateid asjadele ja see oli 9 aastat tagasi. Ma ütlesin, et meie vaenlane on läänes ja ma arvan, et ta pani selle ka intervju pealkirjaks, enam vähem selline sõnastus oli seal. Meie vaenlane on läänes. Ma täpsustasin hiljem, et ma ei pea vaenlast, ma ei näe läänes vaenlast, vaid ma näen vaenlast läänes. Seal on olemuslik vahe, sest ma olen täiesti veendunud, et Eesti kuulub läände, Eesti on olemuslik lääne kultuuri, lääne kristliku katoliikliku tsivilisatsiooni osa. On seda olnud 800 aastat, tegelikult kauemgi ja tõsi, me asume siin tsivilisatsioonide piiril. Et teisele poole jääb ida õigeusklik tsivilisatsioon Venemaa ja siis laiemalt kogu see ortodokse kiriku ala, aga Eesti kuulub läände. Aga see, mis tänapäeval läänes valitseb, ei ole ju enam see kristlik õhtumaine tsivilisatsioon, vaid see on revolutsioon. Revolutsioon oma programmidega, oma arengutega või oma suundumustega, kuidas seda öelda. Ja see on see, mis tegelikult, nagu sa ka eelnevalt mainisid, mis tegelikult sõna otseses mõttes hävitab meie rahvast, meie rahva seda aluspinnast, millel me seisame, kogu seda kultuurilist, ühiskondlikku, vaimset, religioosset keskkonda ja konstruktsioone, kuni siis noh, perekonna ehk siis ühiskonna alusüksuseni välja. Ja me näeme, mis meie rahvaga on juhtunud. Et kui me nüüd küsime enda käest, et mida me siis kardame Venema poolt, siis loomulikult vastus on see, et me kardame, et Venema kordab Nõukogude Liidu käitumist. Et ta tuleb jälle brutaalselt oma tankidega siia sisse, noh nii nagu ta praegu Ukrainas üritab seal sõdida ja paneb mingisuguseid putšalaadseid massimõrvasid siin Eesti linnades ja külades toime, noh nii nagu kommunistid või bolshevikud tegid 40-ndatel Eestis need hävituspataljonid, noh palju kuritegusid, sõjakuritegusid pandi toime tollal ja kõik see on jäänud meie rahva mellu, et hakkab küüditama meie inimesi. No tollal oli see vaja muidugi selleks, et ühiskond kuulekaks muuta, et see nii-öelda kodanlik ühiskond allutada siis bolshevike kontrollile, nõukogude võimule ja selleks oli vaja siis sellist terrorit ja nii-öelda näidis hukkamisi ja hirmutavaid eeskujusid, et selleks need küüditamised ju läbi viidi ja muidugi oli vaja ka teatud inimestest lihtsalt ühiskonnas lahti saada. Ja siis see oli üks viis, kuidas seda saavutati. Et kas me kardame selle kõige kordumist? No võib olla, ega meil on Venemaga tõesti ju väga negatiivsed kogemused olnud läbi sajandite, võib minna sinna Ivan Julma aegadesse tagasi, Liibi sõja aegadesse tagasi, lugeda Baltasar Russovi kroonikaid, muid kroonikaid ja me näeme tõesti, et Venema on olnud meile selline naaber, kes on tulnud siia mitmel korral sõjaga, on ka Eesti ära vallutanud, Eesti ja teiselt Balti riigid on olnud pikalt Venema imperiumi koosseisus ja samas seal on tulnud ju ka palju sellist mida võiks ju isegi hea sõnaga meenutada, eks ole, et näiteks Tartu ülikooli taasavamine 1802 oli ju Vene võimu ajal, paljud muud arengud, mis on siin Balti riikides olnud Vene võimu ajal, et me ei saa ju kõikide asjade kohta öelda, et need on olnud ääretult negatiivsed. Jah, on olnud Vene šovinismi, on olnud Vene sellist noh, venestamispoliitikat nii 19. sajandi lõpus, samuti siis Karl Vaino ajal siin 70-80. Aastatel möödunud sajandil, kõike seda on olnud. Aga kui me paneme siia nüüd kaalukausile lääne revolutsioonilise ideoloogia, mis tegelikult on ju selle sama revolutsioonilise ideoloogia üks haru, mida ju ka omal ajal bolshevikud esindasid, mida nad Venemaal praktiseerisid. Sest lõppude lõpuks see, kes meile tuli 40-ndatel kallale, ei olnud ju Venemaa, vaid see oli Nõukogude Liit. See oli bolshevistlik revolutsiooniline projekt. Stalin ju teatavasti ei olnud isegi mitte venelane, kuigi ta sellist vene rahvast kõvasti esile tõstis, aga tollased nõukogude parteijuhid olid päris mitmest rahvusest, mitte venelased. Nii et tegelikult me oleme juba korra selle revolutsioonilise ideoloogia käes kõvasti kannatanud. Ka kõik need küüditamised ja need samad asjad, millest me siin noh, väga negatiivselt, mida me mäletame rahvana, mis on meile mällu sööbinud ja hirmu tekitavad, et tegelikult need on selle sama revolutsiooni viljad. Selle sama revolutsiooni viljad, mida me nüüd naudime läänes ja võtame sealt vastu, kuigi seal ei ole selliseid meetodeid, sellist käekirja, seal on teissugune käekiri, aga see revolutsioon on just täpselt see sama. Et noh, mind nagu tõesti teeb nõutuks ja kurvaks see, et me rahvana otsime varjupaika siis nagu ühe revolutsiooni suuna eest, mida siis ka Venemaa tänasel kujul ju enam selliselt ei esinda, siis teises sellises revolutsioonilises suunas võttes seda siis avasüli, avakesi vastu ja noh, mis nüüd globalistidel, kes siis tegelikult tõepoolest näevad Venemas oma põhivaenlast, ju on selles mõttes ju õnnestunud ka meie rahvale ilusasti maha müüa, et nad on ju kuulutanud oma revolutsiooni progressiks, valguseks, edasiminekuks, arenguks, tsiviliseeritud maailmaks ja siis tambivad noh, seda rahvuslust ja kitsarinnalisust, nagu nad ütlevad ja kõike seda, mida nad siis nii-öelda rahvusriikidega seostavad ja nad panevad ju ka Venema sinna samasse patta ja tegelikult selles olukorras siis eestlane, ütleme keskmine, selline hüpoteetiline keskmine eestlane, teeb oma peas sellise tehte, et loomulikult see, mida need lääne tähtsad mõtlejad ja lääne tähtsad poliitikud, revolutsionaarid meile pakuvad, et see on ikkagi kordades parem kui see noh, jama, mis sealt ida poolt tulla saab, et loomulikult me võtame kõik sealt vastu selleks, et siis nagu kas või tsivilisatsiooniliselt olla paremad oma idanaabrist, kuigi tsivilisatsiooniliselt see just meid kui rahvust meid kui riiki, meid kui rahvast hävitabki. Ja see on tegelikult minu mõelest selle loo juures, selle jutu juures, selle teema juures kõige kurvem aspekt üldse. Et jah, me oleme, meie geopoliitiline asukoht siin maa munal ei ole muutunud, ei saagi muutuda. Me oleme endiselt ida ja lääne vahel, me peame kuidagi oma naabretega läbi saama, erinevate võimukeskustega läbi saama, aga me peame nagu ka rahvan ära tundma need eksistentsiaalsed ohud endale ja teadvustama, et mida meil on karta ja mis on siis ühe või teise suuna valiku tagajärjed või siis isegi kui mitte me ei vali ühe või teise vahel, vaid et mis ohud võivad kaasneda sellega, kui me teeme mingisuguseid noh ka poliitilisi käike näiteks.
No mis mind on pannud mõtlema ongi see, et kui ma näen, et väga paljud rahvuslased on teatavas mõttes valmis heaks kiitma revolutsiooni ja globalismi isegi selle eesmärgiga, et pääseda Venema alt. Et tundub nagu Eestis oleks põhimõtteliselt kaks valikut, keda teenida. Tähendab üks valik kahes suunas. Üks valik on see, et keda teenida. Nii, teenima kedagi peab. Nüüd on küsimus, keda teenida, kas me teenime läänd või teenime ida. Ja põhimõtteliselt see on kogu sellise poliitilise diskussiooni välispoliitilise mõtlemise aluseks. See on aga midagi, mis mind väga tõsiselt morjendab ja ma olen korduvalt seda ka välja öelnud erinevates saadetes, erinevates formaatides, et tegelikult peaks olema ju iseseisval rahval hoopis tükkis teine tee. Et teine tee on see, et sa üritad säilitada ükskõik, mis maksab iseseisvuse, mõelda iseseisvalt ja olla eelkõige iseseisev. Niimoodi, et lähtuda oma enda rahva parimatest huvidest, saades aru oma enda rahva eksistentsi moraalsetest kultuurilistest eeldustest, milleks üldse on neid eeldusi vaja, et see rahvas võiks säilida ja kuidas ta võiks säilida. Et kui neid elementaarseid asju pole omale selgeks tehtud ja on põhimõtteliselt võetud selline nagu moonaka mentaliteet või selline popsi mentaliteet, et kedagi on vaja teenida, kas mõisahärrat või seda rikkamat talunikku või mingisugust, või ütleme niimoodi, et need kaks aspekti on need, et kedagi on vaja teenida, siis me tegelikult ei ole välja saanud ju veel elementaarsest sellisest orjameelsuse baas dihotoomiast. Et tegelikult võib küsida, et kas meil üleüldse oleme valmis iseseisva riigi pidamiseks ja mulle tundub, et olukorras, kus me peale 34 aastat iseseisvust oleme rahvana välja suremas, on tekkinud küll küsimus, et me tegelikult vist ei ole valmis iseseisva riigi pidamiseks või ei ole piisavalt palju neid inimesi, kes tegelikult oleks mentaalselt selleks valmis jõudnud riigi etteotsa, et seda kurssi seal edendada. Aga olukord, kus ka rahvuslased alluvad sellele dihotoomiale, öeldes, et jah, et kuna nad asetavad Venemaa sellel ohtude hierarhia süsteemis kõige kõrgemale kohale, siis on nad valmis põhimõtteliselt teenima läänd, et väidetavalt lääs siis kaitseb neid Venema vastu. No, sa juba mainisid seda ja me oleme korduvalt maininud, et lääs on ju Eestit korduvalt ka reetnud. Viimased arengud olid ju Jalta ja Potsdami konverentsidel, kus lääs müüs kogu Baltikumi maha, kaasa arvatud Eesti Nõukogude Liidule. Nii et see olukord, et lääs meile kindlasti appi tuleb, see eeldus ei pruugi üle üldse vastata tõele ja ma arvan, et see tegelikult ei vastagi tõele, et see on lihtsalt selline rumal poliitiline ja pigem ka sisepoliitiline malakas, mida meile siin vibutatakse igast otsast eelkõige Eesti ära kaaperdanud liberalistliku asevalitsejate süsteemi poolt. Aga see olukord, jah, see on valus, et ka rahvuslikud jõud tegelikult mõtlevad selles samas teenimise dihotoomias, et me peame teenima kedagi ja kuna me ei taha Venemaa alla minna, siis me põhimõtteliselt oleme valmis ka alla neelama ja heaks kiitma lääne revolutsiooni ja globalismi. Tõsi, küll natukene kuidas öelda vastu hakates, tõsi, natukene niimoodi, noh, valusa, valukrimasse näost tehes, aga midagi pole teha. See need on ikkagi lääne väärtused ja neid tuleb vastu võtta. Ja see on hukatuslik, absoluutselt hukatuslik samm, mida igasugune rahvuslane, igasugune iseseisvuslane ei saa heaks kiita. Ja iseseisvuse ideaalist lähtuv riigimees peakski lähtuma sellest, et me peame aru saama rahva elamise eeldustest ja tegema kõik selleks, et ka moraalsel, kultuurilisel pinnal edendada neid elulisi eeldusi, millele rahva eksistents rajaneb ja mis omakorda toidavad seda vabaduse jänu, vabaduse iha omakorda toidavad neid inimesi, kes oleks valmis võtma vastutust iseseisva riigi juhtkonnas ja omakorda toidavad ideaali, et üks riik peab olema iseseisev. Et kui me sellest baasdihotoomiast lähtume, siis tegelikult ei ole üldse mingisugust lahendust Eesti vabariigile ja paratamatult me langeme kas ühe või teise nii-öelda suurvõimu alla. Et see on minu jaoks see, mis on selle nüantsi rohkuse eitamise taga, et iseseisev poliitik, iseseisev riigimees peab lähtuma nüantsi rohkest maailmapildist, aga raudpoldina selles nüantsi rikkuses peab olema sees iseseisvuse ideaal. See peab olema muutumatu, see peab olema võõrandumatu, aga seal ümber võivad olla huvitavad nägemused ja me peame läbi saama Venemaaga ja me peame taastama diplomaatilised suhted Venemaaga. Kas Eestile on oluline see, et me täidame lääne rohe pöörde ettekirjutusi, hävitame ära oma kodumaise energiatoodangu, rohepöörde ideoloogia nimel? Või on oluline see, et me loome siin tõsiselt hea majanduskeskkonna oma enda ettevõtetele eelkõige, toodame odavat energiat, odavat elektrienergiat meie põlevkivist, kui vaja, siis oleme heades majanduslikes suhetes Venemaaga, ka heades diplomaatilistes suhetes Venemaaga, pidevalt kogu aeg rõhutades ka nendes suhetes seda, et meie peamine eesmärk on jääda iseseisvaks riigiks ja me teeme kõik selleks, et seda ideaali kaitsta. Või me oleme tõepoolest valmis võtma omaks kogu selle hukatusliku, nii revolutsioonilise, vaimse kui ka majandusliku paketi läänest toetudes millele, toetudes põhimõtteliselt sellisele peaaegu et Damoklese mõõka kandvale niidikesele, et võib olla, kui me oleme tublid, võib olla, kui me teeme kõik, mida meilt nõutakse, siis tulevad inimesed meile appi. No nüüd on juba jõutud sinnamaani välja, et Eesti välispoliitikas on ka ametlikult siis toodud välja, et meie peamised turvagarantiid peaksid olema Eesti strateegilised maavarad, mis põhiseaduse järgi kuuluvad Eesti rahvale. Et need me peame tegelikult loovutama meie peamistele turvagarantidele, eelkõige Ameerika ühendriikidele, et nendel oleks mingigi huvi kaitsta meid, kui siia peaks tulema siis Venema agressioon. Aga see on ju täiesti vastand sellele, mida on pikka aega räägitud, et meil on NATO artikkel 5 ja puhtalt printsiibist kaitstakse meid, vabandust, kuidas me nüüd sellise printsiibini oleme jõudnud, et me peame hakkama loovutama oma enda strateegilisi maavarasid selleks, et meid üle üldse hakataks kaitsma.
Meid kaitsevad homoabielud.
Täpselt.
Meie seda, pühare liikvia.
Seda sama juttu on rääkinud meile ka kunagine president Toomas Hendrik Ilves, kes enam-vähem täpselt niimoodi rääkiski, et kooseluseadus tuleb aksepteerida, sellepärast muidu ei tule meid kaitsma, mitte keegi. Ja eks siis meie tänane liit on niivõrd kaugel iseseisvuse ideaalist, ja kasutab seda Venemaa malakat niivõrd küüniliselt ja omakasupüüdlikult sisepoliitiliste vastaste aadressil, et tegelikult see Venemaa malakas võrreldes sellega, mida me reaalselt näeme, kuidas Venemaa on Eestit rünnanud, ehk teiste sõnadega viimase 34 aasta jooksul tegelikult ju ei ole, siis muutub see täiesti hüpoteetiliseks ja mingisuguseks selliseks kaugeks ohuks, mida vaated peaaegu ei saa enam tõsiselt võtta, kui lähtuda sellest propagandast. Kui me aga lähtume tõepoolest sellest, et me vaatame ajaloolist perspektiivi ja vaatame, et mida võiks tulla realistlikult, siis me peame tunnistama, et see oht on seal mingil määral olemas, aga meie töö on seda ohtu võimalikult palju maandada.
Ma arvan, et me siin saate lõpule liginedes võiksime mõelda ja võiksime ka loomulikult kaasa võtta endaga need võib-olla kõige olulisemad küsimused sellest arutelust, et vähemasti, mis minule tunduvad siin kõige olulisemad, mis on meie jutust praegu välja kasvanud, et mina küsiksin küll hea meelega seda, et mis on siis õieti Eesti rahvusluse sisu? Kuidas me sisustame mõiste rahvuslus? Kas see on nüüd siis puhtalt selline Vene vastasus ja nende tegevuste harrastamine, mis kõige rohkem seda Vene vastasust väljendavad, või peaks olema midagi positiivset selles mõttes, et me räägime ja teeme ja loomulikult enne kõike teeme midagi oma rahvuse püsimise heaks ja jaoks. Sest noh, kui me kõige primitiivsemalt Vene vastasusest räägime, siis noh, kõige destruktiivsemate tagajärgedega on minu mõelest just nimelt selline kitsarinnaline pimedast sellisest vihast või vaenust ja võib-olla ka alaväärsusest kantud poliitika, et me siin paneme Vene kiriku kinni, paneme kureme kloostri kinni või vähemasti alandame neid kuidagi, nõuame Venema purustamist, Venema põlvilisurumist, Venema tükeldamist, teeme selliseid suure joonelisi avaldusi, riigikogu võtab vastu jälle ja jälle mõne uue avalduse, millega ta siis valab õli tulla. No ma ei arva, et see käitumine kuidagi Eesti rahvale, Eesti rahvusele kasuks tuleb, et pigem see õhutab seda vastasseisu valapõli tulle ja ei saa mitte kuidagi olla tegelikult meie ei rahvuslikes ega riiklikes huvides. Tõepoolest Venemaa käitumine on häiriv, on vastuvõetamatu, kui me räägime ikkagi relvastatud kallaletungist oma naaberriigile, kõikidest, mõeldes ka kõikidele sõjakuritegudele, aga loomulikult meie eestlastena, Eesti riigina peame ju eeskätt seisma oma julgeoleku, oma huvide, rahvuslike huvide eest ja pingete üles kruttimine, sellise vaenu õhutamine puhtalt selleks, et nii-öelda ennast või oma mingisugust frustratsiooni välja elada, alaväärsust välja elada, see ei aita mitte kuidagi meie tegelikele, tõelistele, rahvuslikele huvidele kaasa. Ja nüüd teine küsimus, siis lisaks sellele, et mis on meie Eesti rahvusluse sisu või mis peaks olema Eesti rahvusluse sisu, teine küsimus on tegelikult veelgi eksistentsiaalsem. Kas me oleme rahvana üldse küpsed iseseisvuseks, iseolemiseks? Ja ma pean tunnistama, et ma ei ole võib-olla meie iseseisvuse taastamise järgselt seal esimestel aastatel või aastakümnetel selle küsimuse üle eriti pead vaevanud, aga mulle praegu tundub küll, et see vastus sellele küsimusele on midagi sellist, mis mulle ei meeldi. Et me ei ole tegelikult rahvana iseseisvuseks küpsed. Miks me muidu siis tahame seda käest ära anda? Miks me oleme valmis seda loovutama siis nii-öelda julgeoleku, et selleks, et vastu saada julgeolekut või loodame sealt vastu saada julgeolekut, anname oma riigi juhtimise, anname oma maavarad, millest sa just rääkisid. Anname kõik otsustamisõiguse ära, olgu siis Brüsselile, või Washingtonile või kuhugi mujale ja ütleme, aga nemad kaitsevad meid siis Venemaa eest ja mis meile siin polegi vaja eriti midagi peasi, et me saame siin oma kodus oma asju ajada ja elada nii nagu me tahame ja noh, las seda riiki peavad teised. Noh, sellisel juhul ei ole ju meie rahvas tegelikult kasvanud ega küpsenud rahvana veel nii kaugele, et oma riiki pidada ja siis on minu meelest ka täiesti selge, et noh, nii nagu looduses nii-öelda haige või mingisuguse puudusega loom noh, süüakse varsti ära kellegi tugevama ja suurema poolt, see on loodusseadus, et täpselt samamoodi läheb ka meie rahvaga, et kui me ei suuda ise seda riiki pidada, kui me ei tahagi seda riiki pidada, ei ole küpsed selleks, siis sellisel juhul me selle riigiga uuesti ükskord kaotame. Annaks Jumal, et seda ei juhtu, aga kui me Jumalaga välja vihastame nende otsustega, mida siin see praegune parlamendi koosseis on teinud, just eriti abielu, ja muudeski moraali küsimustes, noh, siis me lükkame ju ka selle kaitsva käe, taevase käe enda kohalt minemas. Meil ei ole seda vaja, me ise teame kõige paremini, kuidas elada. Nii et ma arvan, et meil on vaja mõelda nende küsimuste üle, et mida me siis rahvana siin taotleme, mis on, peaks olema meie rahvusluse sisu ja mis peaks olema Või kas me rahvana oleme tegelikult oma riigi pidamiseks valmis ja mida me peame tegema selleks, et valmis olla? Kuidas me võiksime kasvada ja küpseda selles, et me oleksime valmis seda riiki edasi pidama, edasi andma, edasi kandma?
Ja ma nõustun sinuga, et julgeolekupoliitikat tehakse põlvili Kristuse risti ees ja sealt võrsub see kultuur, mis üleüldse on see fundament, millele ehitatakse elujõuline rahvas ja elujõuline riik ja kui see kaotatakse, siis on väga raske seda enam tagasi saada ja siis täpselt sellised mõtted või sellised dihotoomiad meile tekivad, millest me siin oleme rääkinud. Aga see saade on nüüd küll selline, et mulle tundub, et hea meelega paneks teise samasuguse veel otsa ja räägiks veel pikalt, aga nii nagu siin maailmas kontingentsuse seaduse alusel kõik toimib, kõik mis algab, see ka kunagi lõpeb, nii ka meie tänane saade, et ma tänan sind Veiko nende mõtete ja selle mõttevahetuse eest.
Aitäh kutsumast!
Selline oli seekordne Objektiivi raadiosaade mikrofonide juures, nagu tavaliselt olid Markus Järvi ja Veiko Vihuri ja nendel või teistel teemadel mõtiskleme edasi ka järgnevates Objektiivi raadiosaadetes. Kõike head ja kuulmiseni!
Ob Objektiivi raadio.